Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nil-għakom għal-program miħor fil-sensila ċina xena fil-mkimija Islim Buħagġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Peress l-lum se nibdow sensila ġdida, Gloria, sensaqsik lima films ta' l-2017 ħassejt li huma fost l-aħjar. Inti l-lum se tkellimna fuq żewġ pols u mbagħad tgħidilna lima films oġbu lilek l-aktar. Forsi tispjegana ftit.
Eżatt, silejn, ma jekk tippermetti li nixtieq, għaliex fis-sensila li għaddiet dejjem għena it-tekniku Karmenu Grek. U qatt ma rringrazzjajtu dejjem tant kemm nibdew nikkoinvolġu lilna nfusna fl-analiżi ta' kull film, illi kull darba turini jiġifieri bidejk illi wasalna fit-tmim tal-programm u qatt ma jkun hemm ċans. Mela allura għad illum ħan irringrazzja lil Karmenu Grek it-tekniku talli għena fis-sensila sħiħa illi għaddiet u li qatt magħna illum ukoll. Mela illum ikkonsultajt żewġ pols, Film Comment u Sight and Sound. U jagħtu l-aħjar 40 films. Tal-2017, imma hemm films li ħarġu fl-2016 lejn l-eluq l-2016, allura daħlu wkoll f'dawn il-pose. Ovvjament huma qegħdin jitkellmu fuq 40 films kollha kemm huma meħudin minn bosta kritiċi. Issa jiena hawnhekk m'għandix ħin nikkompilaw lista ta' dawn il-films 40, imma ħanajdlek l-ewwel nett ftit mill-films li kummentaw fuqhom ir-rivista Sight and Sound u anki Film Comment. Ħanibdew b'Film Comment. Mbagħad ovvjament ħanaddu għal Paul tiegħek jiġifieri u hawnhekk naf li hemm xi films li ma tantx ta' taqbel miegħi. Mela ħanibdew b'Film Comment u semmu dawn il-films Good Time, A Quiet Passion, Personal Shopper, Get Out u Nocturama u anki is-sitt wieħed ex libris. Minix sa nidħol fihom kollha kemm huma għax m'għandniex ħin, imma interessanti illi pereżempju il-horror, l-importanza tal-horror fl-2017. Sa frattant hemm artiklu wara dan il-poll ta' Laura Kern illi tajt illi l-2017 forsi nistgħu nsejħulu The Year of Horror. Għala, għaliex ħareġ il-film It illi daħħal ħafna flus, 700 miljun dollars li ċifra enormi, u Jordan Peele Get Out. Interessanti għaliex Get Out u msemmi ħafna wkoll f'kull poll li jiena rajt u qadni ma rajtux imma dan il-film. Naf illi għandu x'jaqsam ma' body horror, jiġifieri forsi ma nafx alla David Cronenberg, ma nafx għaliex ma rajtux u ma tantx naqra reviews qabel ma nara film. U Jordan Peele wkoll imsemmi kemm għal body horror u wkoll għall-element razzist, għaliex u kontra film kontra anki ir-razziżmu. Issa, ħanaraw ftit Good Time, per eżempju, jew inkella A Quiet Passion. A Quiet Passion u Personal Shopper, dawn iż-żewġ films, daw it-tnejn li huma jien għażilthom ukoll ġol Paul tiegħi. A Quiet Passion, kif sa naraw, huwa film ta' Terence Davies fuq il-poetessa Emily Dickinson. Mentri Personal Shopper huwa ghost story, ma' ghost story filma viżibbli pjuttost differenti mill-ghost stories il-limdorrijin naraw. U hemm imsemmi wkoll il-film ir-raba wieħed Get Out. Issa Sight and Sound wkoll isemmi fil-poll tiegħu l-ewwel wieħed Get Out ta' Jordan Peele, jiġifieri u wkoll isemmi dan l-element ta' body horror. Mbagħad hemm films dan Nocturama ta' Bertrand Bonello għadni ma rajtux, jiġifieri ma nistax nikkummenta fuq u kemm qed ngħidlek biss din il-lista illi ħarġet. Imma il-horror indubbjament huwa ġeneru importanti għall-2017. Ovvjament il-horror għadda minn bosta permutazzjonijiet u evoluzzjoni, imma dejjem ikun hemm l-element l-ora kern poġġija tajjeb fl-artiklu tagħha, tajt, in our horrific times, f'dawn iż-żminijiet tagħna pjuttost tal-biża, ovvjament mhix qed tagħmel riferiment għal jew għall-politika jew għall-global warming.
In generali.
In generali, there's something cathartic about seeing fear played out fearlessly on screen. Għax kemm darba n-nisi għajdu li maġ għala tħobbu daqshekk il-ġeneru horror.
Għat hemm postu Gloria naraw imma l-avoli għadda żmien u trasforma ruħu.
Ikexkxu u jibqgħu jkexkxu assolutament. Per eżempju, Darren Aronofsky, Mother, ukoll ibeżak, ibeżak, imma hemm xi ħaġa illi hu kważi kważi katartiku. Għaliex wara kollox inti taf li dak li qed tibża minnu u li qed tara fuq l-iskrin huwa artifact, mhuwiex realtà. Jiġifieri iva hemm l-element ta' identifikazzjoni, nibqgħu nibżgħu imma nafu li hu finzjoni ukoll.
Ħana ddu għat-tieni pol, Gloria, x'issa tgħidilna?
It-tieni pol. Nerġgħu insemmu il-film li għadni ma rajtx ta' Jordan Peele Get Out. U jgħid li dan huwa film Nick James. Li kompila din il-lista, konsulta bosta studjużi ċinematografiċi u qed jgħid illi dan il-film hu a true body horror. U jitkellem ukoll fuq ownership il-biża illi is-suwed jiġu iddominati mill-bojot imma hemm element ukoll komiku. Jiġifieri Jordan Peele Get Out huwa wieħed mill-iktar films ta' sena li għaddit illi jintogħġob u mbagħad semma Twin Peaks serje interessanti. Għaliex kemm il-darba jkun hemm serje fil-lista ta' films ma ħa nedin nitkellmu fuq David Lynch illi huwa maestro fil-veri sens tal-kelma kemm fiċ-ċinema kif ukoll fit-television u Twin Peaks The Return jien għad nirajt erba sigħat u għandna 18 il-sija ta' David Lynch qed jaħdem ma' Mark Frost u letteralment l-aspett viżiv mhux biss narratoloġiku naraw kif l-immaġini tmexxi l-istorja. Ma nistax laqas nirriassumi, għandi kif rajt l-ewwel tliet sigħat, ma nistax nirriassumi il-plot tant kemm mu image driven. U mbagħad semma it-tielet film interessanti, Luca Guadagnino, dan ir-reġista Taljan, aħna tkellimna minna bosta drabi riferiment għal Luca Guadagnino u l-film tiegħu I Am Love, illi huwa film erotiku, għandu elementi ta' thriller alla Hitchcock u hemmhekk nindunaw kif Luca Guadagnino huwa stilista kbir. Interessanti li iktar għandu following mhux l-Italja barra mill-Italja milli fl-Italja stess. U Luca Guadagnino għamel dan il-film li għadni ma rajtx Call Me By Your Name. Hija storja ta' imħabba, kull ma naf li hija storja ta' imħabba għamlek jgħid appuntu Nick James, hija storja ta' imħabba bejn arkeologu Amerikan illi qiegħed fi żjara fl-Italja jiltaqa ma' dan il-professur u propjament imur biex jiltaqa ma' dan il-professur fl-Italja u jsir iħobb it-tifel tiegħu. Jiġifieri hija storja ta' imħabba. Imma istorja stilistikament ferm irraffinata. Jiġifieri dawk huma it-tliet films. Mbagħad hemm films oħra illi daħlu f'din il-poll bħal Three Billboards Outside Ebbing, dan żgur se jkollna ħin biex niddiskutuh, Darren Aronofsky Mother ukoll se niddiskutuh fis-sensiela tagħna u dawn huma kollha films illi ħarġu jew ħafna minnhom ħarġu jew ġo Venezia, jew ġo Cannes, imma Dunkirk mhuwiex a festival title, imma tfaċċa appuntu fil-poll. Dunkirk ġi id-disa film. Dunkirk illi aħna se nerġgħu nitkellmu fuqu, aħna ġa tkellimna fuqu fis-sensiela li għaddiet, imma ħa nerġgħu nitkellmu fuq għaliex qiegħed wieħed mill-films illi jiena għazilt. Imma interessanti għalix xjajt Nick James, jajt illi l-iktar titlu non-festival illi ma parteċipax fil-festivals huwa Dunkirk ta' Christopher Nolan. U jajt, għalla volja u film tant interessanti għalix wara kollox. Hemm ftit dialogu, jiena kont kummentajt kemm m'għandniex dialogu f'dan il-film, imma dawn il-mistoqsijiet u reservations li saqsow posta kritiċi. Forsi kien ikun aħjar kieku kien hemm il-preżenza mhux biss tal-Ingliżi f'Dunkirk u jgħid aesthetics ma tantx jista' jaħrab minn political concerns wieħed jista' jaqbel u jista' ovvjament ma jaqbilx.
Hemm xi films li ġew esklużi.
Iva, hemm films u jsemmihom illi ġew esklużi bħal Happy End ta' Michael Haneke ħajkonna wkoll l-opportunità nispera li f'din is-sensiela nitkellmu fuq dan il-dark humor ta' Michael Haneke illi bil-films tiegħu pereżempju Funny Games u għamel kemm Funny Games l-oriġinali mbagħad għamel remake bl-Ingliż batturi differenti, film violenti bla ebda element ta' redenzjoni. U hawnhekk għandna film Happy End illi huwa black comedy u ma jidhirx imkien fil-polls u anki Todd Haynes Wonderstruck u wkoll ġi ppreżentat fil-Festival ta' Cannes, dak ma jidhirx u mbagħad hemm film li verament jiena ħsibt illi ħajjitfaċċa fil-polls u jsemmih sa frattant f'Sight and Sound jgħid dan ġi eskluża li xwara kollox ha il-Golden Bear on Body and Soul ma jidhirx fil-polls.
Hemm xi ġeneru li jiddomina f'mod partikolari? Semmejt il-horror aktar.
Il-horror, il-ghost story, per eżempju, anki il-figura femminili, għaliex A Quiet Passion, Personal Shopper, Lady Macbeth, hemm il-figura femminili fil-komplessità tagħha kollha, imma jekk inħarsu lejn l-erbajn films ta' Sight and Sound, l-ewwel wieħed huwa Get Out. Body horror, Twin Peaks The Return, serje televiziva, dak hemm interessanti illi għandna serje televiziva f'din il-poll. Call Me By Your Name ta' Luca Guadagnino hija storja ta' imħabba erotika u rridu ngħidu wkoll li Guadagnino ġi nnominat ukoll il-film tiegħu bħala wieħed mill-aħjar films illi qegħdin jikkontestaw għal premju ta' Best Foreign Film. Mbagħad hemm Zama ta' Lucrezia Martel, din hija reġista ferm, interessanti, nispera li jkollna ħin biex niddiskutu. Jiġifieri hemm bosta ġeneri għax hemm ukoll Dunkirk fid-disa post, A Ghost Story fil-ħdax il-post, hemm Lady Macbeth, Personal Shopper, mbagħad il-film ta' Guglielmo del Toro li għadni ma rajtx, The Shape of Water, fis-16 il-post, jiġifieri hemm bosta ġeneri.
Gloria, biex toħroġ lista bħal din, hemm xi kriterji partikolari li jimxu magħhom?
Dina interessanti, ma hemmx ara, di ferm interessanti għaliex hemm films illi rebħu premjijiet prestiġjużi bħal On Body and Soul illi ma titfaċċax fl-ewwel erbajn qegħdin ngħidu. Alla volja rebaħ il-Golden Bear xorta mhux jgħat fil-lista ta' l-aħjar 40 films ta' Sight and Sound. Jiġifieri il-fatt illi jkun rebaħ jew il-Festival ta' Cannes, jew ta' Venezia, jew premji oħra prestiġjużi, jew il-London Film Festival ma jfissirx li se jitfaċċa bil-fors. Jiena naħseb li hemm ovvjament mhux naħseb żgur illi hemm element anki soġġettiv bil-fors irid ikun hemm element soġġettiv. Pereżempju, Ian Christie illi jiġi kull sena hawn Malta u jgħallem fl-MA in film illi nikkoordina Ian Christie illi kiteb ħafna fuq Martin Scorsese u għandu ktieb intervisti anki ma Martin Scorsese flimkien ma David Thompson. L-ewwel film tiegħu huwa Silence. Imma jekk naraw Silence fil-lista ta' Sight and Sound fil-25 post.
Piuttosto lura.
Piuttosto lura. E te ne fermo una bel mia o completamente. Dani at fil-listati għaj. Lady Macbeth. Jina u koll. Uħax li għat it-tini. Jina u koll ġivira għazilt ħames films issa li mulaw l-tini u t-tilet. Jġivri em u koll element soġġettiv plus. Għandum nej ma jkunux raw daw il-films.
Kolla.
Kolla. Kemmu, ma jien, per eżempju, ma rajċ embosta films illi għadni qed nara, jew għaliex ma ħarġux għaw Malta, ma ħarġux fuq DVD, jew ma kellix ħin narhom fil-festival ta' Venezia, jien mhux ta' Venezia, ta' Ruma, jiġifieri mhux kollha kemmu ma bil-fors ikunu rawhom, plus hemm l-element indubbjament, hemm l-element ukoll soġġettiv. Imma jkun hemm anki ċerti films illi oġġettivament se jitfaċċaw.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Għal-programm tagħna Gloria ħanaddu għall-poll tiegħek personali. Sensaqsik tillimita però għall-ħames films. Naqra diffiċli nafdi, imma b'xi mod
impossibbli
identifikanna dawn il-films.
Imma bil-forsa jkunna nidentifikaw ħamsa, ma ħanajt illi hemm films li qegħdin neskluduhom. Mhux għaliex ma nħoss li għandhom jitlu fl-ewwel ħamsa, imma anki kwestjonijiet ta' meta ħarġu. Pereżempju l-film Franz ta' Ozon, joġobni immensament, u naf li anki li ilek oġgok, ħafna l-mod kif jintuża il-kulur, l-ambigwita, anki kif jispiċċa, ma hemmx dak l-element ta' riżoluzzjoni jew il-happy ending. Dak ħareġ ftit qabel, imma pereżempju Lady Macbeth. Fis-swali ħareġ fl-2000 u propriament ħareġ fl-2016, imma dar fis-swali fl-2017 u safrattant Lady Macbeth u fil-Pawls u koll li għadna kif iddiskutejna. Jiġifieri ħalli ngħid l-ewwel din hija soġġettiva. Ma rajtx il-films kollha nixtieq rajt il-films kollha tal-2017, jiġifieri hemm ċertu element ta' arbitrarjetà imma u ta' soġġettività. Imma hemm films jiena nħoss li oġġettivament, mhux bis-soġġettivament, anki jekk ma jogħġbokx dak il-ġeneru huma films importanti. Jiġifieri ħalli nsemmilek liema huma dawn il-ħamsa. Imma kif għatlek, pereżempju, il-film ta' François Ozon, Franz, assolutament nħoss li supposti għad f'din il-lista, ma mux sandaħlu għax mux eżattament 2017. Mela.
Minna seb Dunkirk għan di feeling illi ħajkun wieħed minnhom.
Dunkirk bil-forsi sajkun wieħed minnhom. Ma nibdew b'Dunkirk, mela. Dunkirk għalfejn, dan huwa film bi ftit dialogu u vera immorru lura ħassejt għal momenti ta' silent film. Fejn il-immaġini, imma għanna u koll l-immaġini u għanna l-off-screen sound, il-ħoss li ma nafux eżattament minn fejn ġej, jew inkella nisimgħu il-bombi, u mhux bil-forsi din naraw il-bombi, u kontatlek illi dan huwa eżempju ta' haptic visuality, għaliex aħna naraw bajnejna, imma donnu nibdew immissu wkoll għandu sens tattili mħabba t-tensjoni tiegħu, huwa film sensorjali, verament illi tħoss l-emozzjonijiet, tħoss kważi tingling effekt. Issa, għala oġobni wkoll dan il-film. Għaliex u differenti mill-war films, per eżempju, m'għandniex flashbacks, ma nafu xejn fuq l-istorja personali ta' soldati. Kif jgħid Christopher Nolan innifsu għandna film a present tense narrative, kollox qed jiżvolġi f'dak il-mument fil-present huwa film fuq survival, sopravvivenza, x'saj jiġrilhom. Se jmutu, jew mhux se jmutu. Dak diki il-dilemma. U stess Christopher Nolan jgħid illi hu għamel film mhux bħala war film, ma bħala survival story.
Xi film ieħor?
Mela, ħana għaddu għal film ieħor violenti wkoll u wkoll haptic visuality, dana sa niddiskutuha fil-programm il-limis jew inkella ta' wara ta' Catherine Bigelow, Detroit. Dan huwa film illi jurina ġġara fl-1967 f'Detroit bejn it-23 u s-27 ta' Lulju, meta jkun hemm rowwixta ta' suwed. Pratikament, il-pulizija naraw il-konflitt bejn pulizija bojot, jiġifieri nies bl-uniformi u bl-autorizzazzjoni illi jarrestaw u s-suwet u x'jiġri. X'jiġri f'mument u f'post partikolari. Fl-Algiers Motel, din hija traġedja enormi, jinqatlu tliet suwet mill-pulizija ikun hemm il-każ. Il-każ jingħala u jiġu assolti. Dan huwa film verament interessanti anki għal min huwa interessat fl-istorja tar-razziżmu.
Aktar kmini semmejtilna wkoll Gloria, Personal Shopper, naħseb dak kien wieħed mill-favoriti tiegħek.
Personal Shopper indubjament tafni sew issa huwa wieħed mill-films illi verament ħassejt jurina l-spettralità joħroġ il-film wara kollox. U għajja naraw qabel il-film il-fotografija. Twilet anki bħala medium spettrali ta' dellijiet. Id-dawl u id-dell, il-ġusta pożizzjoni u l-interplay, il-rapport bejnietom. U dan huwa film fuq tfajla it-twin tagħha huwa imut, u kien medium, u għed tipprova tikkomunika maħuwa li miet. Fl-istess ħin tibża għax taf illi għed tikkomunika ma l-ispettralità, ma dak illi ma nafux jekk jeżistix jew le. Huwa film ukoll fuq id-doppelganger, fuq id-dabil.
Film ieħor Gloria.
Għatfadlinna ħin għal żewġ films, jekk tippermetti li mela. Film ieħor Lady Macbeth. Lady Macbeth hawnhekk naraw verament għandna eżempju ta' kif novella tista' tiġi trasformata f'bosta ġeneri u għandna Lady Macbeth ta' William Oldroyd illi pratikament qed jagħmel William Oldroyd. Jieħu din in-novella ta' Leskov, jieħu l-figura femminili l-protagonista u għanna bosta permutazzjonijiet xiġri la din il-novella. Imma dan il-film għala oġobni għalix għanna film ġelidu fl-interiors Unbat għandna il-kontrast mal-landscape, il-sensazzjoni tal-libertà u għandna din il-figura femminili Lady Macbeth. Ovvjament għandna riferimenti shakespeariani. Il-permutazzjonijiet ta' din il-figura, l-evoluzzjoni għansi rrid ngħid, ta' din il-figura femminili illi issib ruħha timbih lir-raġel tagħha, tinxtara, tkun oġġett, oġġett anki sessuali u r-ribeljoni taħħa kif sa tirribella kontra din is-soċjetà patriarkali.
Fadallek l-aħħar film, Gloria.
L-aħħar film, malajr, dan film illi għadna ma diskutejniex imma sa niddiskutuh, Terence Davis, A Quiet Passion, fuq il-poetessa Emily Dickinson. Mhuwiex film faċli, huwa film klaustrofobiku. Imma jurina wkoll din il-mara illi kitbet iktar minn 1700 poezija kull ma ġew ippubblikati f'ħajjita xi 70 poezija biss ara il-ħajja interjuri enormi illi kellha mhux ħajja interjuri biss imma juriku wkoll anki il-ħajja jew ir-relazzjonijiet tagħha mal-familja tagħha ma' nies ma' ħbieb tagħha imma ovvjament l-intimità, l-interjorità ta' din il-poetessa tant importanti fil-letteratura mhux biss Amerikana imma anki mondjali.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċineċena nistednukom tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM Slejn u Gloria inselmulkom.